«Вострая брама. Історія одного цуду». Передача Сергія Дубовця.
Тридцять годов тому у Беларуси была только одна журналистика державная. Незалежные, кажучи сегодняшней мовой, и проуладные журналисты працавали у одних и тих выданнях, а перед тем вучилися на одном факультете журналистики. Як и сегодня, журналистика с большего выконывала роль пропаганды, але у адрознення от сегодняшней у той монолитной непробойной стяне частяком з'являлися шчилины эзоповой мовы и того, что читалося помеж радков. А выход артикулов, например, у оборону помников архитектуры, успрымался как агульная перемога у всех, кто уже тады лечил себе незалежным. Менавіта на журфаку БДУ на пачатку 1980-х склалася група маладых людзей, якія звязвалі свой лёс не з прапагандай, а з творчасцю. Вальналюбства гэтых людзей нібы аблачынай ахутвала іх, і гэты свой агульны настрой яны прынеслі ў майстроўню, першае ў краіне нефармальнае беларускае аб'яднанне. Для Лявона Важка патрапляння ў гэты настрой і ў майстроўню супала з паступленнем на журфак.
Такая зазвычайка добрая з'явілася на журфаку размаўляць по-беларуску. Калі я паступіў на першы курс, то там старэйшыя старшакурснікі, гэта ўсё ад іх ішло, ад старэйшага курса, вот Ігар Герменчук, Сергей Дубавец, Тацяна Сапач. Вот эта тэндэнцыя перакінулася на наш курс, і ў нас это захапіліся, там і Алесь Суша пачаў размаўляць, і Віталь Вашкевіч. Ну і для мяне гэта пытанне беларускасці было. Хотелось не самого себя вызначить, знайсти. Такая тенденция была, и на курсе другим Галя Вахолка нек мне запыталася, каже, ты был на майстроўні? Ну, як бы і не чув. Просто вот так вот размовляли поміж собой по-беларуску, там, в інтернаті, на факультеті. Ну, я, зрозуміло, зацікавився, що це таке. А хто привів? Напевно, Олесь Суша, я думаю. Не сказать, что я там и активный был сябра этой суполки. Может, через раз ходил.
У в образе Лявона Важка сполучаются рысы стиплого и незлобливого провинцийного хлопца и одинокого ваука, який выкликая позерком поуню. Гэты позірк медытатыўны і скіраваны ў сярэдзіну сябе. Гэтым тлумачыцца Лявонава непублічнасць у паводзінах і публічнасць у самарэалізацыі як журналіста, празаіка, драматурга.
Я з характару такі, як Юнг казаў, інтраверт. Мне цікава знайсці некія сутнасныя свае падставовыя, некія фундаментальныя рэчы, якія прысутнічаюць ва мне. Размова па-беларуску многімі ўспрымалася, што это, ну, скерованная на знешность, на некий там эпатаж, как показать себе, проявить сирот людей. Ну, и это меня бентежило, потому что я не изметаю там некого знешнего эффекта это робил, а потому что решил, что это моя сутность. И в майстровне все это разумели, никто это не смеялся, никто не подкалывал, никто не цикаялся, чему это было не органично все. Я приходил в свое сиротье. Думаю, тому я и туда и ходил. Співати я не співав, я побачив Олесь Суша рот розкриває, ну і я став разом розкривати. Співати у мене не отримлювалося. Я у хори тройчі співав. Перший раз був у нас хор у школі, там співали пісню, була така комсомольська, там «Я мир удивительный этот пришел, отваги и правде учиться, единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться». Я, в принципе, то нічого супроць комсомола не мав і не маю, і ніяких претензій, але, ну, чому единственный друг? Незрозумілий пафос, не единственный это друг. Ну, і прийшла там і завуч, там повинны был смотр этой самодеятельности, где-то в сельгостехнике там был. И, кажу, вот завтра выступаем, и потребовало, как я поклялся. Ну, я кажу, что буду клясться, как умею, так спеваю. Ну, и все, меня, так сказать, выдалили с этого хора. Тогда другий раз на журфак у меня поставили, там пели такая добрая российская песня народная. Нет, из северов я на видать, потому что примушали окать, петь и окать. А во кузнице, его кузнецы молодые, кузнецы. И оно и все вот это стало, и каже, окайте. Может, для каких вятских это было б и соправды, как органично, там, и вологодских, но журфаковский хор и нечто. Я себя неемко отшивал. Ну, а кроме того, конечно, и спевать не умела. Тогда заспевали, она каже, тихо, и на меня, вот ты. Там они Дуню в огород, эти молодые кузнецы ведут. Ну, и я там это, пойдем, пойдем, Дуня. Каже, не так, треба там, пойдем, пойдем, Дуня. Ну, я знову, пойдем, пойдем, Дуня. Каже, ну, все, больше сюда не приходь, каже. Я поговорю с декадом, вот это было, чтобы от начальника обходили, не сочковали. Вот потрапил на майстровлю, там, конечно, никто не выгонял, але так потребования были, чему ты не спеваешь. Ну, я, как Макаревич, спевал той час прикладно, что петь меня никто не мог заставить. Ну, так вот у меня такое. Ну, тем не менее, майстровню, там же не только спевки были, але и другая частка. После спевок обмерковывались и пытания белорусские, объявы робились, и про книжки рассказывали, и дискуссии там и шли. Ну, мне как раз другая частка больше подобалась.
Журфак, интернат, майстровня. Для Лявона и ягоных сябров тады гэта были три сталые пункты існавання. И разом с ними перемещалась с пункта у пункт тая вольнодумная облачина. У кожным месцы она набиралася моцы и охутывала новых прихильников. Нечто с майстровни переносила на журфак, нечто у майстровню переносила с журфаку, где, як цяпер уявляется, было крыху вольней, чем у інших месцах.
Было вольнее, чем на каким-нибудь там, конечно, не учился, не могу казать за всю Одессу, про каких историчных факультет, все там техничные вузы. Ну, а тут, по-моему, довольно так демократично было. Когда я до одноклассников приходил, там, и в политех, то отчувалось, что у нас все же больше вольно. И выкладчики больше себе дозволяли, я помню. Юшкевич был экономик, читал его фразы, анекдоты были политичные про Карла Маркса и про... Конечно, не сказать, что это было некое диссидентство. Але... Тогда Петр Садовский у нас чудовные лекции читал по орфоэпии. Так само его и уплывы после лекции на перепинку и вязанку приедет. Отчувалось такое вот разневоленность, неформальность, не такое, как в каким политехе, те там Янязе, там те еще один. Ну вот и Радкевич Евген, царство ему небесное. И вот еще году, мабуть, нема, как Борис Стрельцов помер, он же завсёды по белорусскую лекцию его были. Микола Коваленко, на вот ревнил, это наш куратор Микола Григорьевич был, он завсёды с дикой ревностью, да, вот это все, когда там где что неправильно сказал, я даже закипал. Наркевич Аркадий Осипович, он белорусскую мову читал. Может, там с магарами такими борьбитами они и не были, але такая вот была годность, что он белорус, что он вот, на своей мове размовляет. Ну и вовле это свободы, навод не связанные с белорусщиной, там, Бондарева и Евфросинья Леонидовна. Она кинопоказы нам робила, там, фильмы мы глядели, такие довольно там эротичные сцены там были, и незмушено про это после обмеркования и шло, после этих фильмов обмерковывали. Ну и Татьяна Дмитриевна Орлова водила, и в театры все там сидели эти физики, эти формулы решали, сохли там на этих, помню, в интернате перед Новым годом, зеленые сидят, решают, а мы там по театрах.
Зразумела, что вольнодумство было не санкционованным и сыходило от конкретных людей, а не от системы. От системы сыходил переслед этого самого вольнодумства, якое рано ці поздно выявлялось в аучинках. Скажам, калі ў майстроўні Лявон Вашко не спяваў і не танчыў, дык быў сярод першых агітатараў за беларускую школу, калі ў майстроўні задумалі збіраць подпісы за яе, абыходзячы кватэры. Сістэма адказала на гэта міліцэйскім пастарункам і пільнай увагай з боку КГБ.
Помню, такая гісторыя была, што кадэбісты наліцелі, мы подпісы збіралі, каб беларускую школу адкрыць. І з праверкай прыйшлі, вот клас машына пісу, ну, мене там у міліцыю запрасілі, ну, я кажу, што я там надрукаваў у гэтым кабінеце. Ну, не буду ж казаць, што Вінцук друкаваў там ці хто, ну, неяк вот так ляпнуў. Ну, то яны з праверкай, тым не менш, напрыклад, я без спагнанняў застаўся, ніякіх там не камсамоль, маглі б там і профсаюзы нейкія падключыць, женсаветы там, ну, як заўсёды. Дэкан, ну, Ткачоў выклікаў таў прачуханца, але на гэтым ўсё і скончылася. Не сказаць, што ён там казаў, што выганю, а наадварот казаў, што я ходу не дам, ну, глядзіце, ну, можа, хіба, як да будучага взяці.
Пасля той хапун на зборы подпісаў Віктар Івашкевіч назаве пярэдаднем першага майстроўскага пікету ў абарону будынку старога менскага тэатру. Маўляў, калі б не пакаштавалі міліцэйскага клопату ў часе збору подпісаў, маглі б на пікет і не выйсці. Між тым міліцыю майстроўцы сустракалі на сваім шляху, пачынаючы з самай першай акцыі – з калядаў напрыканцы 1980 году, калі першы раз дзівам не патрапілі ў пастарунак. Але вось гісторыя затрымання на зборы подпісаў у больш падрабязным выглядзе. Гэта першая палова 1984 году.
Збіралі подпісы за беларускую школу у доме, дзе Радкевіч жыў, Евген. Ну і хтосьці выклікаў міліцыю і прывезе мяне ў міліцыю. Міліцыянер паглядзеў, што крыміналу няма, кажа, ідзі. Там, помню, в этом малпоўніку ще два манголы сядзелі, взялі, што яны там дзесьці хлопцы піва папілі і патрэбу спараўлялі, і іх там взялі, лявабураліся. Можа, я і сам яго дзесьці справакаваў пра КДБ. Я кажу, ну, в прынцыпе, вы ж самі бачыце, кажу, у мене сумленне чыстае, нічога я тут не краў, не забіваў, не гвалтаваў. То... Ну, от хадзіў, хочацца школу, каб была ў Мінску. Ну, там паківаў, кажа, ідзі. А тут, кажу, не КДБ, ніхто да мяне не прыкапаецца. Ён згадзіўся, адпусціў, а тады ў акно я выйшаў, кажа, зайдзі яшчэ. І праз хвілін 10 чалавек з КДБ прыехаў. Таксама там ніякага не было, ні допыту, нічого, просто цікавіўся, што, чаму, як. Ну і папрасіў нічого не казаць. То мне ўжо і неёмка, я паяцаў, што не буду расказваць, то можа ўжо тут і не варта перадаваць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг. Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Падчас сустрэчы з расійскімі журналістамі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не хоча, каб яго дзеці былі ў Беларусі прэзідэнтамі, але прызнаўся, што хоча, каб за яго прагаласавалі 2/3 насельніцтва. 14 дэмакратычных партый, арганізацый і ініцыятыў дамовіліся каардынаваць сваю дзейнасць у рамках кампаніі «За справядлівыя выбары». Праабаронцы падлічылі, што ў тэрытарыяльнай выбарчай камісіі прайшоў толькі адзін з 7 апазіцыянераў. Усяго ад апазіцыі ў камісіях 17 чалавек. Зборная Беларусі сенсацыйна перамагла зборную Расіі ў чвэрцьфінальным матчы на чэмпіянаце свету па баскетболе ў Чэхіі. Сёння ў свеце адзначаецца дзень пажылых людзей. У Беларусі кожны чацвёрты жыхар сталага веку.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Лявон Важко.
Пасля гэтага пачалося, там жа ж на журфак наляцелі, на гэтыя машынкі, і зразумела, дэкану і бацьку паведаміў, што вот такое дзела, што нас трасуць тут журфак. Ну, бацька даў прачуханцу, каб не лез такія вот крымінальныя справы з яго бунтаўледжання. Ну, а так, супраць самой беларускасці, ён ніколі нічога не выступаў, наадварот.
Лявона ў бацька тады быў начальнікам у Мастоўскім раёне. Напэўна ж, выгаворваючы сыну за ягоны ўчынак, не мог ён мне задумвацца, а што ўласна кепскага сын учыніў. Збіраў подпісы за беларускую школу. Апошняя такая школа ў сталіцы знікла за часы кіравання Машэрава. Ясна, што не гэта абурала бацьку. Яго абураў не змест учынку, а форма, дакладней яго нефармальнасць. Бо кожная нефармальнасць выглядала тады як дзейнасць супраць сістэмы, а бацька ў гэтай сістэме і працаваў.
Бацька быў старшынёй райвыканкому, шмат гадоў працаваў. Маці настаўніца, вучылася на беларускім філфаку ў Магілеве. Ну, так атрымалася, што ні дня не працавала беларускім настаўнікам. Рускія былі запатрабаваны, ну, яна, і вот, можна сказаць, не па спецыяльнасці працавала ўсё жыццё, рускую мову выкладала і літаратуру.
Зразумела, што сям'я была пасіўна беларуская. Гэта значыць, што сына наўмысна не выхоўвалі свядомым беларусам, але і антыбеларусам не выхоўвалі таксама. Як у большасці беларускіх сем'яў. Адкуль тады бяруцца ў нас свядомыя беларусы? Гэтае пытанне Лявон Важко задае сабе яшчэ з дзяцінства.
Мяне гэта пытанне хвалявала заўсёды. Хто я такі і чаму я жыву на Беларусі і няма ў нас нашай мовы, калі яна ёсць, так у нейкіх такіх дэкаратыўных формах прысутнічае толькі. Хвалявала это не тое, што таварыш Кім Ір Сен у дзяцтве думае, это шчасце народа. То, канешне, пра шчасце народа не думаў. Там было пытанне звернутае ўнутр сябе, пытанне пра сваю ўласную сутнасць, хто я такі і чаму я тут жыву і чаму павінны размаўляць на чужой мове, калі ёсць свая. Просто от была ўнутраная от патрэба мне быць самім сабою. Да і ўсё, от я імкнуся да гэта. Тут ніхто, відаць, не адкажа. Я думаю, што тут момант некі такі фенаменальны. В принципе, феномен само жыццё. Може, ну не феномен, може, той, хто гэта зрабіў, йому здаецца, то все примітивно. Але нам, людям, які от обмежаваны гэтым своїм розумом, это тяжко зрозуміти. Тому здаецца, що це речі закономерность, но нам здаецца, що це феномен. І спробуємо это визначити по знеку інтуїцію, почуття, чи ще про що. Ну, душа, от була душа у чоловіка, і от вона так захотіла, каб по-білоруску. Обудилася, і нічого тут не зробиш. Ні адзінкавий ж випадок, дзяці Купалу, і Колоса, і мільйони білорусов.
Сапраўды, калі гэта не феноменальна, а закономерна, дык і питання треба ставіць по-іншому. Не адкуль у табе гэты флюід беларушчыны, а чаму нас гэта так моцна хвалює? Ці чаму гэта зусім не хвалює большасць наших супляменнікаў? Тое, што некалі называлі цемнатой народнай, па сутнасці не змянілася, толькі называецца цяпер па-іншаму, недахопам інфармацыі. А каб пераканацца, што не змянілася, дайце каму-небудзь несвядомаму пачытаць прадмову Багушэвіча да яго дудкі беларускай. Зробіце чалавеку сапраўднае адкрыццё. Тридцять гадоў таму з гэтага адкрыцця і ўзнікла майстроўня. У пэўным сэнсе гэта быў паралельны ўніверсітэт, які даваў чалавеку неабходную гуманітарную адукацыю пра сябе самога, тую, якую паляк ці француз пра сябе атрымліваюць у звычайнай школе. Для Лявона Важка майстроўня і была перш за ўсё школай, адкуль ён чэрпаў веды для свайго будучага прызначэння – стаць літаратарам. Thank you.
думаю, что я от майстров не больше брал, чем давал. Это сбуджало и думку. У меня вот тут и в библиотеке стоит Носовича словник. Помню, Венцук вышел, каже, вот вышел словник, факсимильное выдание Носовича, книгарня з'явилась. Ну, я взял по своему майстру, не пошел, набыл себе. И не стомляюсь, и до этого часу читаю. Вот, ну, со словом працуешь, цікавишься. Праца со словом, я помню, Венцук придумлялся, и смеялись там сбоку. Он сказал, шурупокрут. Тогда в газете вяжу, продам шуруповерт. То есть, опереджвало. Оно сдавалось смешным, а это все как бы з'явилось. Коли уже стал литературным майстром средней руки, то бачу утилитарный прикладной сенс в майстровне, что все-таки спотребилось и ставление до мовы Вінцука, пошуки белорусской мовы, пошуки новых слов, это слово творчество, но я думаю, что оттуда идзе, как натхнение некое. Можно сказать, что майстровня, помню, там познакомился и Адам Глобус приходил, письменник, и со Степаном мы там познакомились, Владимиром. Сергей Островец, помню, приходил со своей женкой Светланою, и помню встречу, Олег Бембель приходил с Рязановым, и питание она вот помню, и про что они говорили сегодня. Рязанов рассказывал приповесть буддистскую про воробья и мертвое мясо. Маленький воробей переважил в руках Будды ковалок мертвого мяса. То есть житье переважило, хоть оно в килограммах и меньше, но такой сенс. Я думаю, что майстровня – это же не только вот в эти дни, где там собирались, там година чи две, але это его кол, помню, вот журфаковскую поездку у Полоцк, это, мабуть, вот 82-й. В принципе, все майстровцы, журфаковцы, вот собрались, и тогда, я помню, и с Владимиром Орловым познакомился, и с Винцесем Мудровым, и с Сергеем Соколовым Воюшем. С Владимиром мы переписывались после 80-х, в середине уже, как скончил журфак. Владимир Творич читал, и некие слова себе выписывал. И размова сама формировала эстетику письменницкую, потому что, когда там варишься где-то сам, а тут ты глядишь с пречки, как люди разумеют эту белорусскую мову, как она идея ставится, как выкористовывают у творах. Это все чисто такого утилитарного боку, оно спотребилось.
После тих майстровских часов Лявон працавал у розных редакциях, выдал некольки книг. Его пьесу поставили некольки театров. Літаратурная праца для яго і сёння застаецца галоўнай. Лявон выдае свой часопіс «Дзея час» і лічыць яго яшчэ адной сваёй майстроўскай спадчынай.
Пописываю, выдаю диачас, это свой такой листок самовыдовский. Это так само, я думаю, с майстровни некий такой уплыв, потому что это самовыдавецство, оно с того часу тогда, конечно, не было ризографов. Все с допомогой фотоаппарата робилось, а там те машинки друковальные. Тем не менее, это все речи, которые присутствуют с того часу. Я зараз сам по себе. Я ж казав, что интроверт, и я не смуткую. Наоборот, скажем, в этой майстровне задовго, коли знаходжуся, то я уже ніяковато отчуваю, потому что мне на сцене десь скакать, там, мне вот пьесу ту ставили, так на меня самый покутный момент был ходить на выход, кличуть автора. Мне нормально там посидеть неде в зале, послухать и посочить, как люди реагуют. У молодечни ставили секс по переписце. Ну, и она ж была поставлена и в Витебску, и в Бобруйску, в Витебску, в театре «Колоса», а в Бобруйску имя Дуніна Марцинкевича. Я думаю, для письменника, наоборот, важно дистанцироваться. Есть, конечно, моменты, когда треба присутничать в громаде и бачить это все, и назирать. Але неким активистом быть, проявлять громадянскую позицию, с творчего пункта гледжения это выхолощивает. ¶¶
калі даўно на пачатку 1980-х тое, што рабіла майстроўня, не ўспрымалася самімі майстроўцамі як нешта неверагоднае і гістарычнае. Яно не ўспрымаецца такім і сёння, але Лявон Важко звяртае ўвагу на тое, што, дзякуючы майстроўні, многія рэчы быццам зусім непрыкметна ўвайшлі ў масавую свядомасць, на сваё месца, туды, дзе 30 гадоў таму іх не было. Таму і здаецца, што ўсё адбылося само сабой, бо гэта нармальна – называцца беларусам, цаніць сваю спадчыну, культуру і незалежнасць свае краіны.
Тады гэта інакш усё ўспрымалася і гаварылася з некім іншым акцэнтам. Ну, але тым не менш, гэта эвалістычна там прысутнічала ў інтуітыўных памкненнях, якія пасля вот эвалюцыянавалі ў сённяшнія светапогляды людзей. У всякім разе, я думаю, што тыя думкі, тэзы там і некія выказванні, якія в тым часе рабілі майстроўцы, гэта ўсё бліжэй не к тому часу, а к сённяшняму. Не сказаць, што это вот прямой вынік, што мы вот сказалі, што будзе там незалежнасць, вот і вот так. Але гэта ўсё, ну, некай ідэі прысутнічала. І з тога сёння ну, эвалюцыю зрабіла. Ужо нікога не здзіўляе, нікому не трэба даказваць і спрачацца пра незалежнасць, пра карыснасць беларускай мовы, пра тое, што школу все там разумеюць, хоць это ўсё знішчаецца, но ўсе ўжо ведаюць, што трэба рабіць школу.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Лявон Важко. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Эфір свабоды.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».